Салам алейкум, бұл Дэймон Хеллблейзер. Шошыдың ғой қара көргендей Патрик Суэйзи. Емеспін, қателестің, хоуми. Оверкил, стил, кил, nobody can stop me. Деп өтірік ағылшынша пересаламын. Жанам десең оп-оңай жалын бере саламын. Бұйыртса ғарыштан телескоппен көресің. Дэймон жұлдыздармен жүреді тіресіп. Real shit тербетіп тұрған BMW-ңді. BMW-ң болмаса тербетер көлеңкеңді. Түсініп отырсың ба, братан, әңгімемді. Әңгімемді, Комикс беттерінен шыққан жағымсыз кейіпкермін. Хейтерлерді шауып жүрген ұлы жауынгермін. Патрик пен Германды шайқаған аумын. Шатырым кеткен, дәрігерлер таңғалуда. Не ауру деп, олар отыр вахуе болып. Ал сенің қалаң декада жиналып қалыпты толып. Ой бой, аш қазақтар чемоданын жинап келіпті. Чемоданға толтырып көбөлең әкеліпті. Деп қақаған қыстың аязында біз мұздап қалған қалаларды жылытамыз. Сен фристайлға текст дайындап отырғанда аш қазақтар альбом шығарып сатады меломанды. Тағыне айтайын, айтатын сөз толып тұр. 15 ақ жол қалды, брат, құлағыңды бері бұр. Ішің пісі қатып ал, сарағаштан ұрттап ал. Нағыз рэп, R&B емес, алжымас шал. Дэймон қайта оралды, қазақша альбомбамен. Күні-түні ноутбуктың алдында отырған ем. Енді міне шыға келді тағы да бір классика. Түсіну үшін альбомды қажет жүрін инапасик, брат. Спасибо, оқасы жоқ Дэймон ақ көңіл MC. Фит үшін 30 ақ мың арзан, дірілдеме берсе. Жүрекпен оқимын рэпті, по-любому хит болады. Досанда-санда орыс тілін қолданып қалады. Ренжіме, брат, фишка ғой, рэпім ерекше болсын дедім. Атаку найма, ұнамай ма, оған поху дедім. 39 аяғы да келіпті ғой, не айтайын. Көп ойландым, таппадым, миыңа дәл тиетін панчлайн.
Жәшен 40 жыл, брат, бұға. Тыңдап бал, қайырмасы бар. Дейма,
братан, бұл 40 жыл, жай әшейін. Шешілмейтін проблема жоқ, шешейік. Братан, бұл 40 жыл, жай әшейін. Шешілмейтін проблема жоқ, шешейік. Братан, бұл 40 жыл, жай әшейін. Шешілмейтін проблема жоқ, шешейік. Братан, бұл 40 жыл, жай әшейін. Шешілмейтін проблема жоқ, шешейік.
What's up? Дэймон, motherfucker, сол баяғы Дэймон. Сырадан ұрттақ бау, бауырым. Басыңды шайқау ал, бауырым. Болыңды көтер қал, бауырым. Бұл тректі да концертіңді, бауырым. Болды тұру.